Milé sestry, bratři, vážení hosté, milí přátelé, srdečně vás vítám na bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Vítám také posluchače na internetu a zvu vás k nám do společenství, třeba příští týden. Dovolte mi vás také pozbudit slovy z Bible. Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. Cílem našeho setkávání je stišení se před Bohem a uctívání Boha. Stišme se proto k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, jsme tu na tvoje pozvání. Ty jsi z nás pozval do svého společenství. Tak věřím, že je to proto, že nás máš rád a že i v tuto chvíli chceš zasahovat do našeho života, protože i my toužíme, aby si měnil naše životy. Prosím tě, stiž naše srdce, otevři nám mysl, abychom dokázali vnímat to, co nám chceš říct. Tak tě chválím a děkuji ti za to, že tady dneska mohu být. Děkuji ti za každou sestru i bratra. Děkuji ti za ty mnohé chvíle, které spolu můžeme prožívat. Děkuji ti za tvou milost. Děkuji ti za tvé spasení. Amen. Chválme Boha písní číslo 63. Svatý, svatý, svatý z křesťanského kancionálu. V průběhu písně bude provedena dobrovolná sbírka. Všem dárcům děkujeme. Než budeme pokračovat ve chválách, mám pro vás několik speciálních oznámení. Za prvé v termínu 20. až 21. 5. bude konference CB. Určitě je to důvod k modlitbám za bratry, kteří budou také diskutovat nad dalším směrováním naší církve. Dále pro ty, kteří rádi pracují, ale pro ty, kteří se to třeba chcou naučit, máme zde dvě speciální příležitosti. Takže první je služba v Libresu a úklid. Kdo bude mít o tuto službu zájem, může se určitě zapsat na nástěnce. Prosím vás, kdyby se tam tvořila fronta, jo, tak dodržujte nějaké rozestupy. Další, co máme pro vás, tak to jsou... Další pracovní záležitost je jarní úklid. Ano, super akce, na kterou se všichni těší. Je to 14.5. Chtěli bychom upravit okolí sboru, parku, ale také vymalovat vestibul, jestli se nám to podaří. Já mám skvělou zkušenost se zelňáčkou od Jirky Šimpacha, takže mě teďka napadlo, že bychom ho možná mohli přemluvit, aby nám udělal zelňáčku a že bychom si k tomu dali nějaké jídlo. Kdo je pro, ať zvedne ruku. A to není moc velká podpora. A další, dobře, děkuji Aničko, takže to už máme skoro nadpoloviční většinu, takže jsme odhlasovali, takže já to Jirkovi představím jako rozhodnutí sboru. Další, takže jarní úklid. Další věc, na kterou bych vás chtěl srdečně pozvat, je hovory 7. To je v termínu 29.5. Nazvali jsme to po ohlednutí vpřed a takovou snahou staršovstva nebo záměrem pro tyto hovory je vzájemné sdílení. To znamená, chtěli bychom hodně diskutovat, budeme mít nějaký připravený program, ale daleko radši bychom byli, kdybychom mohli diskutovat a sdílet. A také sdílet třeba nějaké vaše svědectví. Pokud budete mít nějaký takový příspěvek, poprosím vás, a budete to vědět dopředu, poprosím vás, abyste se přihlásili u Marka, ať můžeme taky rozpracovat nějaký čas. Takže to jsou ty nejdůležitější oznámení a teďka bych poprosil mládež, aby nás vedli ve chválách.
Kříž, jenž nás vykoupil, když se z nám vydal celé do rukou. O Pane náš, naše skutky zlé, ty jsi nám odpustil. tebe a nie na matrý sláve. Len tebe a nie na. Zem sa chveje, vrchy kryčia, len o tebe. Slnko žiari, more hučí, len o tebe. Vesmír sa celý točí.
Teďka je mojí milou povinností přivítat našeho hosta, Majo Cabadaje. A já bych ho poprosil, aby přišel tady ke mně. A nevím, ale kde máš mikrofon?
Já rozprávám, nevím, či ma počujete. Jestli mě slyšíte, tak nezvedejte ruku.
Výborně, slyšíte všichni. Už jsem si všiml, kde máš mikrofon. Takže Majo, prosím tě, pro ty, kteří tě třeba ještě neznáme, můžeš se nám nějak kratičce představit?
Krátko, od kazatela je výzva. Volám sa Marian Cabadaj, mám 33 rokov, takže čoskoro by ma mal čakať kríž, to mi všetci hovoria. A mám ženu, Michaelu, máme dve krásne deti, Elisu a Emiliu, má skoro 3 roky, skoro 1 rok a celý život žijeme v Žiline.
Výborně. Výborně, děkuji. Ještě se tě chci zeptat, prosím tě, ty máš dneska pro nás připravené boží slovo. Budeš ho mít ve slovenštině?
Ano, ak je to tak v poriadku.
Určitě.
Můžem ho zkusit mať aj v češtině, ale nemyslím si, že byste z toho mali užitok.
Já myslím, že se budeme těšit na slovenštinu, ale chtěl bych se tě zeptat, znáš nějaké slovenské slovo, které Češi určitě neumí přeložit?
Neznám.
Nebo dokonce vyslovit.
Já mám pocit, že vy viete vyslovit všetky naše slova, to my neumíme říkat, že.
Ale ty umíš krásně. Dobře, děkuji ti moc a můžeš počkat, můžeš si sednout, záleží na to.
Děkuji.
Tak, to je vždycky takové problematické, když si člověk může vybrat. A já mám... schovaný text... To neměla být vtipná vsuvka, já jsem si to fakt zapomněl. Jo? Dnešní slovo pro kázání, které má pro nás připravené Majo, je z Bible z první epištoly Jana, z kapitoly 4. Je to verš 7 až 21. Já bych vás poprosil z úcty k Božímu slovu, abychom povstali. Milujme jedni druhé milování, vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha. Vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl, když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa. Kdokoliv vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a On v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla na plnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den. Vždyť jsme na tomto světě takový, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla na plnění, zahání strach pryč. Neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. My milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká miluj Boha a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra. Můžeme se sednout. Majo, prosím tě, o předání Božího poselství.
Bůh vás miluje. Boh vás miluje. Amen? Amen. Pre tých z vás, ktorí neviete, čo to slovo znamená, tak znamená, že áno, je to tak, súhlasím s tým, nech sa tak stane. Že natoľko s tým súhlasím, že túžim, aby to bola pravda. Teda povieme, že amen, je to pravda. Veríš, že ťa Boh miluje? Amen? Otočte sa k druhému človeku vedľa vás a povedzte mu, Boh ťa miluje. Celkom jednoduché. Takže môžeme sa modliť. To je v podstate celá pointa kázania. Pripomenúť si, že Boh sa na nás nehnevá, že Boh nás miluje. Že neexistuje nič, čo by prekážalo vzťahu medzi mnou a Bohom. Vzťahu medzi mnou a tebou. A znie to tak krásne a tak ideálne. Prečo ale nás to tak vyrušuje, že hej, toto dobre znie, ale častokrát nezažívame túto realitu. A možno aj podľa toho sedíme. Že je nám príjemnejšie sedieť inak, ako keby sme mali sedieť pri niekom, koho až tak nemusíme. Predstavte si človeka, ľudskú bytosť, ktorú máte problém milovať. Máte s ním problém. Máte s ňou problém. Vedeli by ste jej povedať, Boh ťa miluje? Lebo je to tak. Boh nás miluje. Ak aj si nič nezapamätáte, alebo nič nebudete rozumieť slovenčine, Boh nás miluje, preto my milujeme jeden druhého. Neviem, či mám hovoriť hlasnejšie, alebo práve, že potichšie. Ja zvyknem hučať, tak skúsim sa umierniť. Zmierenie po slovensky, alebo smíření, je téma dnešného kázania. Skúsim, či fungujeme. Toto sme čítali, áno. V dnešnej dobe sú noviny plné rôznych slov. A hlavne je to tematika konfliktu. A tematika utrpenia. A mnohých tém, ktoré tak túžia po miery, po zmierení. A keby ste videli, tu mám odfotené noviny v inom jazyku, ako slovenskom a českom. Je niekto, kto nerozumie tým slovám? Je tam napísané Neue Ruhr Zeitung. Ja tomu nerozumiem. Musím sa učiť tie pojmy, aby som im porozumel. Význam slova a tých slov, ktoré nachádzame okolo seba, sa častokrát strácajú. Poznáte možno pojem etymológia, kde je to veda, ktorá študuje pôvod slov a význam slov, a ako máme tvoriť tie slova. To, čo ale našu, alebo teda moju generáciu a dnešné dni tak reprezentuje, taký pojem, že začíname strácať slova. Začíname strácať význam slov. Nevieme, ako ich používať, naša slovná zásoba sa okliešťuje a prestávame čítať knihy, používame skôr grafické vyobrazenia, možno to poznáte, tzv. Emotikony. Že keď píšete správu, tak tam dáte nejaký obrázok, ktorý to má vystihovať. Alebo to neviete ako keby popísať tým slovom, lebo sme zabudli na slova ako nevyspytateľný alebo neodolateľný a použijeme iba super. Všetko je super. Jazyk a slova upadajú. A ak žijeme v kultúre, kde upadá slovo, čo s našou vierou, ktorá je založená na veľmi starej knihe, na veľmi starých slovách? Zrazu, to je úplne moja skúsenosť, kde sa snažím jednak sám porozumieť tým slovám, ale niekomu vysvetliť slova, ktoré dnes už nepoužívame. A veríme, že Božie slovo je zachytené v Biblii cez ľudí, inšpirované Duchom Svätým. Teda, zmierenie. Jedno z najvystižnejších slov Novej zmluvy v Biblii, celkovo v Biblii, v top 3, v top 5. Rozumieme tomuto slovu? smíření, pardon. Kedy ste ho naposledy použili vo vete? A keď hovoríme o tom, že by sa mali dva národy zmieriť, čo si pod tým predstavíme? Rozhodne niečo iné, ako to, čo si predstavuje, alebo to, čo popisuje Biblia. A ručím vám za to, že to je úplne niečo iné, ako si my predstavujeme. A preto by som sa chcel dnes dotknúť toho slova. Boh ako jedinečné bytie. Neviem, či je tu niekto z vás poprvýkrát po dlhšej dobe, alebo niekto z vás, kto neverí v Boha, alebo teda uvažuje o koncepte nejakého nášho života. Ak existuje, tak ako to Biblia popisuje, jedinečné bytie, ktoré je zodpovedné za to všetko, čo existuje, za to, čo vidíme aj nevidíme, je oddelené voči našej existencii. A Biblia to popisuje, že Boh stvoril náš svet úplne dokonalo a úplne krásne. Hej, to je iba chabá ilustrácia toho, aký mal byť svet, aký mal byť dokonalý. V princípe, predstavte si stvorenie, predstavte si svet, kde všetko funguje. Kde nemáte konflikt, kde nie je utrpenie, kde nie je zlo. A význam ľudstva je jedinečný. Zrazu Boh, ktorý všetko spraví dokonalo, to je ako keď ja sa hrám s Legom, so stavebnicou, s mojou dcérou. To je úplne, že narážame na seba, pretože ona sa chce hrať inak po svojom a ja by som chcel, že by sa hrala už tak dospelo. Ja niečo vybudujem, teraz toto má zmysel, chodí sa predsa cez dvere, kôň je vonku a podobné koncepty, ktoré mne sa páčia, ale keď sa hrám s ňou, s tým Legom, tak kôň chodí cez okno, kôň v podstate rozpráva, motorka je loď a podobne. A narážame na seba. Naša jedinečná úloha bola, že sme mali sa starať o tento svet. Boh nás korunoval, aby sme dozerali a spravovali tento svet pod jeho opaterou. Povýšil nás ako služobníkov, alebo v angličtine je to slovo steward, alebo správca a dozorca. Tak ako keď ráno vstanem a teraz po mojej staršej dcére sa snažím poslať mobil mojej manželke. Lebo varím niečo v kuchyni, vidím, že potrebuje mobil, tak jeho dám a prosím ťa, teraz si správca tohto telefónu, on patrí mne, alebo mojej žene, ja chcem, aby si teraz sa starala o to a niečo vykonala. Čo ona spraví je všetko inak, len nie tak, ako by som poprosil. Na 2 roky, 8 mesiacov je veľmi bystrá, ale častokrát bojuje s tým, že je až tak bystrá, že má svoju vôľu. A má svoju predstavu, čo sa s tým telefónom dá robiť. Hej, napríklad zabíjať klince a podobne. Lebo však prečo nie, použijeme to ako kladivo. V princípe, dokonalé stvorenie, o ktorom Boh hovorí, že takto budete fungovať, do toho prichádzajú ľudia, miesto toho, aby sa starali o tento svet, tak ho vandalizujeme. A to je ďalšie slovo, ktoré dnes už nepoužívame. Čo si predstavíte pod slovom vandal? Niekto, kto je ničiteľ, niekto, kto znehodnocuje. Cez naše voľby v živote, ktoré robíme, cez naše správanie, ruinujeme svet okolo seba. A teraz skúsme sa zamyslieť nad tým, že ako sme posledné mesiace zasiahnutí tým, ako niekto vandalizuje koncept sveta, ktorý sme si posledných 70 rokov tvorili. Že sme sa opierali o nejakú istotu, o nejaký koncept sveta, o nejaké správcovstvo toho, v čom žijeme a zrazu niekto prišiel, jedna ľudská bytosť, ktorá má schopnosť to celé zvandalizovať. Je to strašné. A povieme si, rozpoznávame to, vidíme dopad toho, ale máme pocit, že nie sme súčasťou toho. Lenže Biblia hovorí, že tak, že nie je rozdiel medzi tým vandalom, na ktorého myslíme, a nami. Každý deň cez naše individuálne rozhodnutia môžeme vidieť, že ubližujeme jeden druhému. Ak Boh povedal, že táto bytosť je hodná lásky, ale my sa na ňu nahneváme, my ju oklameme, my o nej zle zmýšľame, my ju ohovárame, my ju nemáme radi, tak vandalizujeme svet, ktorý Boh vytvoril. Ak Boh hovorí, že máte sa milovať, máte byť jednotní a my sa hádame, prinášame rozdelenie a nenávisť, vandalizujeme jeho svet. Boh redefinuje dobré a zlé. My sa hlásime k samostatnosti, odmietame sa podriadiť jeho múdrosti. A končíme potom v rozbitom svete, ako je ten náš. Ak, keď rozprávam s ľuďmi o živote, mnohí z nich neveria Boha, ale na čom sa zhodneme je, že ľudia vandalizujeme život. A mnohí z nich prichádzajú k tomu, že výsledkom pre náš svet je anihilácia ľudstva. Že najväčším problémom je človek sám. Voči ekológii, voči vzťahom, voči že kto je tu celý čas problémom? Prečo trpíme my, prečo trpí stvorenstvo, zvieratá, prečo? Kto je? A na to mi ľudia vždy odpovedia, áno. Riešením by bola anihilácia ľudstva. Alebo teda úplné zničenie ľudstva, lebo odstraníte človeka, odstraníte problém. Teda ako Boh odpovedá na túto otázku, že čo s nami? Lebo myslím, že súhlasíme s tým, že život by mal byť niečo viacej ako to, čo častokrát zažívame. A myslím si, že každý z nás zažil utrpenie, zažil nespravodlivosť. A povieme si, toto asi tak nemalo byť. Kto to tu vandalizuje? Máme pocit, že stále tí druhí, až potom, čím sme dospelejší, zistíme, že sme toho súčasťou. Čo na to hovorí Boh? Čo by ste ponúkli vandalovi, ktorý nivočí ľudské životy? Aká by bola vaša odpoveď na jeho správanie? Pravdepodobne nič pozitívne. Pravdepodobne náš vlastný vandalizmus. Ak mne vadí jeho vandalizmus, že vidím, že nivočí stvorenie a životy, tak môjim riešením je zvandalizovať jeho. Buď tým, že ho obmedzím a zabraním mu prístup k životu a socializácii, čo je vandalizácia, lebo on tiež bol, mal byť predurčený, stvorený. Malo to byť celé inak. A zrazu my sami prichádzame na to, že našim riešením na vandalizáciu je iná vandalizácia. Ale Boh prináša zmierenie. Tak ako sme aj čítali na začiatku, tak v podstate ten text je z prvého listu Jána. Ak môžete, ak radi čítate Bibliu, odporúčam tento text, lebo je v podstate je písaný ako kázeň. A Ján tam popisuje, že on, alebo že Ježiš, bol obeťou zmierenia za naše hriechy. Maximálne nezrozumiteľná vec. To neznamená, že si Božie slovo nevážime. My si ho vážime, ale je potrebné ho študovať. Je potrebné ho lokalizovať. Preto sa Božie slovo prekladalo z hebrejčiny do gréčtiny, do aramejčiny, do latinčiny, z latinčiny do pôvodných jazykov a my stále musíme reformácia, reformáta vysvetľovať, o čom vlastne Biblia hovorí. Lebo častokrát aj ako kresťania sa oháňame Bibliou, ale potom, keď počúvam názory, ktoré zaznievajú o tom, ako máme riešiť život, tak to nie je nič iné, iba náš vlastný vandalizmus. Nie je to Božie riešenie. Teda zmierenie, ako slovo, rozumieme, že je to udobrenie sa. Lenže to, čo Ján používa to slovo, tak v podstate to je hebrejčine kyper, alebo v gréčtine hilasmos. Úplne rozumieme, čiže to nemusíme vysvetľovať, môžeme ísť ďalej. Samozrejme, že potrebujeme to porozumieť. V hebrejčine to slovo kyper, ktoré Ján používa, že Ježiš je obeťou zmierenia, znamená, že prikrýva niekoho iného zlyhanie, beriem na seba zodpovednosť, vymazanie dlhu, očistenie vzťahu a obnova. To stále nestačí na to, aby sme to vysvetlili. Predstavte si, že ideme spolu na obed, ty a ja. Pôjdeme do veľmi drahej reštaurácie, obidvaja sa veľmi dobre najeme. Ja hovorím, že vás pozývam, ale zabudol som si peňaženku. Zabudol som si peniaze. Môžete mi prosím odpustiť. Aby ste na to neboli pripravení, a to je veľmi drahá reštaurácia, tak mi odpustíte a poviete, jasné, nehnevám sa, všetko dobré. Však nepoznáme sa tak dlho, aby ste ma mohli opľuť. Budeme k sebe úctiví. Lenže potom príde čašnička a ona, my povieme, nie, my sme si to vyriešili, my sa na seba nehneváme. A ona povie, OK, ale jedlo treba zaplatiť. A ja, tak ja sa na vás pozriem, tak môžete? A to zaplatíte. Dobre, ďakujem. Asi rozumiete slovo zmierenie. Na druhý deň, poďme spolu na obed, pozývam vás. Sľubujem, že si nezabudnem peňaženku. Ale ja si ju zabudnem. A vy budete musieť znova za mňa zaplatiť. Ďakujem za vaše zmierenie. Poďme znova spolu na obed. Sľubujem, že sa to nestane. Máte moje slovo, prisahám. Urobím všetko preto. Nemám peniaze. Musíte to za mňa zaplatiť. A vás to stojí? Vás. Čo sa stane s našim vzťahom, keď ja budem robiť toto dookola? Pravdepodobne sa budete chcieť odo mňa izolovať, lebo vás stojím váš vlastný život, vaše vlastné prostriedky. Je zaujímavé, že Ján tu vôbec nepoužíva slovo, ktoré v gréčtine je veľmi výstižné slovo na splatenie, vrátenie dlhu, pokrytie nákladov. Ján ho vôbec nepoužíva. Ján používa obetné zmierenie, že Ježiš je obeťou, alebo obetou. Prečo používa práve toto slovo? Ops, toto musím vždy prepnúť. Neviem, či to dobre vidíte, ale to je vyobrazenie, keď si izraelský národ vyhotovil podobizeň alebo zlatého telaťa. Predstavte si, že Boh si vyvolí národ, Izrael, vyvedie ho z Egypta, z otroctva, povie, postaram sa o vás, v podstate všetko spraví pre nich a povie, poďme to zazmluvniť, poďme, urobím všetko preto pre náš vzťah. A prvá vec, ktorou sa potýka, je, že zrazu vidí toho Mojžiša, ktorý, tak ideme do toho a Mojžiš, nie, ja nemôžem. OK, tak to, Áron. Dobre, Áron, poďme do toho. Čo spraví Áron ako prvú vec v kňazskom úrade? Čo keby sme rozstavili všetko zlato, čo máme a správame zlaté tela a poďme ho uctievať. A Boh sa díva, čo sa práve stalo. Ja som vás zachránil, som vám niečo vysvetlil, spravil som všetko pre vás a vy mi napľujete do tváre a hovoríte, že ja som kus telaťa, že nie som iný ako bohovia, ktorí uctievajú všetci ostatní. Pre nás je to niekedy ťažko predstaviteľné, ten vzťah Boha, Izraela alebo Boha a ľudstva. Skúste si to predstaviť s hocikým, koho poznáte. S vašimi kamarátmi, ktorí už nie sú kamaráti, s vašimi nepriateľmi, možno s vašimi deťmi, s vašimi rodičmi, že áno, viete, že tam je vzťah, ale napriek tomu je tam aj veľké ublíženie. To je to, čo sa proste nerobí. Keď Boh chcel učiť o svojej láske, o tom, že nehľadá smrť človeka, ale hľadá jeho život, tak vypracoval také akýsi premyslené symboly a rituály. Hej? A to je celá tá stará zmluva, ktorá je veľmi nezrozumiteľná českému aj slovenskému národu a aj mladým ľuďom, ale komunikuje dve kľúčové veci. V princípe bol nejaký svetostánok, zobrali ste zviera, obetovali ho, boli tri miesta pre ospravedlnenie a všetko to je mal systém, jak o tom čítate. Áno, nikde nechybajú čiarky dlžne, všetko je to gramaticky správne, nerozumiem tomu. Tie symboly niečo komunikovali Izraelu. Keď vám poviem, že Boh je taký dobrý, že Izraelu umožnil zabíjať zvieratá. Nič. Skôr negatívne konotácie ako pozitívne. Prečo Boh urobil nejaké takéto symboly? A čo je to, čo je nám nezrozumiteľné? A opäť hovorím slovo zmierenie. My mu nerozumieme, my ho absolútne nechytáme. Nejde o to, čo si spravil Bohu, čo si spravil blížnemu. Ide o to, aby si pochopil, čo si zač. V knihe Leviticus je napísané, veď v krvi je život tela. Určil som vám ju na oltár na vykonávanie obradov zmierenia za váš život. Krvou, v ktorej je život, získava sa zmierenie. Je to život, ktorý prikrýva iný život. Skúsim to trošku rozvinúť. Toto je úplne UFO. Toto je niečo úplne neznáme. Celé krvi prelievanie a zmierovanie v starej zmluve. Alebo aj v novej zmluve. Lebo stále, keď poviete, že Boh vás tak miluje, že Ježiša zabil na kríži. Ja sa nestretám s pozitívnymi reakciami, keď zvestujem Božie slovo, keď zvestujem ho pravdivo a doslovne, lebo ľudia nerozumejú, čo sa snaží Božie slovo povedať o Bohu a o nás. To, čo častokrát máme tendenciu urobiť a zjednodušiť si, že povieme, vieš, to súviselo so starou zmluvou. Vtedy to bolo celé inak. No, tam to bolo, alebo to súvisí s antickými božstvami, pohanskými kultami, Grécko, Dionýs a proste tak sa fungovalo inak. Nefungovalo sa vôbec inak. Boh stále komunikuje úplne rovnakú vec. V tej dobe, aj v našej dobe, ale vždy zrozumiteľne pre danú dobu. To, čo rozumieme, je, že zhrešil si voči Bohu, hnevá sa na teba, chce ťa zabiť, chce ťa prekliať, ale je milostivý, že prinesie zviera, aby si zabil to zviera namiesto jeho a Boh je ukojený a je s tebou spokojený, lebo si ho nasýtil krvou inou. To je niečo, čo sa nám prelieva so všetkými pohanskými božstvami. Božia spravodlivosť spočíva v tom, že niekto zhrešil, niekto urobil zlé, potrebujem smrť, potrebujem krv. A je milostivý v tom, že dám náhradu. Zrazu šlách, blesk, oheň. Fuch, stihol som to. Boh bol ukojený a ja som živý. Toto je Božia milosť, ktorú veríme? Vôbec nie. Ak ako kresťania vnímame, že Boh sa hnevá, je otázka času, kedy nás, máme pocit, zabije. Ale potom hovoríme, nie, nie, on namiesto mňa zabil Ježiša. On si na ňom vylial svoj hnev a potom nedovolí, aby som po smrti išiel na dobré miesto a piesňami oslavoval Boha, ktorý ma nezabil. To, v čo verili Izraeliti, bol presný opak. Izraelita nikdy nepochyboval o tom, že ho Boh miluje, nikdy nepochyboval o tom, že Boh dodrží svoju zmluvu, nikdy nepochyboval o tom, že bude mať večný život. A keď aj čítate novú zmluvu a všetko, Ježiš sa snaží interpretovať niektoré veci, ale oni, čo je problém? My sme nepostihnutelní. Symboly, ktoré hovoria niečo o našom hriechu a niečo o Bohu. Dva významy. Ak idete obetovať svoje, alebo teda zviera. Keď oklamem svojho blížneho, keď ja nezaplatím obet, ja som teraz niečím zhrešil voči vám. Ja som niečím zhrešil voči Bohu, lebo narúšam systém lásky, ktorý medzi nami a prinášam nedôveru, prinášam sklamanie, utrpenie. Povedzme, že ja od vás niečo ukradnem. Tak som vás reálne poškodil. A Boh prichádza s celým systémom a hovorí, OK, zoberieš zo svojho stáda svoju ovečku. Vy ju teraz zoberiete, tú, ktorú máte radi, prinášate ju do chrámu a obetujete ju a v podstate ju zabíjate. Na znamenie toho, aby ste videli, čo ste vy spôsobili stvoreniu. Kvôli vám, že ste mali túžbu odcudziť niekomu niečo, táto ovca, ktorá neurobila absolútne nič, musí zomrieť. Je to spravodlivé? Absolútne nie. Kto to spôsobil? Môj vlastný vandalizmus. Ak ja som podviedol moju ženu, ja musím pochopiť, čo som priniesol do stvorenia. Aký veľký akt nedôvery, aký veľký akt brutality, nelásky. Tak preto, poď, jedna krava, druhá krava. Ideme. A není dôvod, aby tie zvieratá zomierali. Je to pre moje vlastné uvedomenie si, čo spôsobujem stvoreniu. Že ja prinášam hriech a smrť do stvorenia. Má to reálny dopad, reálne následky. A v stávke je veľa. Ježiš hovoril, že nezavraždíš. Ale on hovoril, je to ešte ďalej. To je, že ani len nepomyslíš a všetko. Akýkoľvek symbol, ktorý nám pomáha byť si vedomý toho, že my prinášame smrť. My vandalizujeme život. A my to nechceme počuť. My chceme počuť, že to sú tí druhí, my sme OK. Nie sme. Keď sa povýšim na druhého človeka a dívam sa nad neho, on není ako ja. Ja ich nimi opovrhujem, poškodzujem ich. Deje sa to isté ako pri vražde, kde ja likvidujem jeho život. Zviera zomiera, aby mi komunikovalo, že v stávke je naozaj veľa. Že moje morálne rozhodnutia sú dôležité. Môj hriech poškodzuje vzťahy. A tak, ako sme čítali, v krvi je život. Zrazu to má aj ten druhý rozmer. Zviera nezomiera len preto, aby som ja nezomrel, ale preto, aby mi pripomenulo, že ja zabíjam. A to, čo urobil potom kňaz, je, že zobral tú krv a pofrkal ňou prostredie. Na znamenie toho, že nie, že sa deje nejaký magický úkon, že teraz cez tú krv sa budú šíriť nejaké mikróby alebo niečo, ale bol to symbol toho, že táto zem bola poškvrnená smrťou. My sme to vyznali, že sme si vedomi nášho vandalizmu, sme si vedomi Božej milosti, že nás nezabije, nie že musel zabiť zviera, ale že nás nezabil a preto tou krvou v krvi je život a prinášame život. A kňaz symbolicky pofrkal, že tu už sa nebude vandalizovať, tu sa bude žiť. Tu sa nebude nenávidieť, tu sa bude milovať. Čo ľudia ale nepochopili, že sú to symboly niečoho, čo má prebiehať v srdci a proste hej, no tak zhreším, podržem, pofrkame, všetko v pohode. Boh bol uspokojený. Častokrát to aj my preberáme, že hej, však chodím do kostola, však si čítam, však robíme tie úkony, ale reálne to, čo to symbolizuje, není v môjom srdci. A ja sám som bol zrozený, že hoci som 20 rokov kresťan, hoci som dlhé roky bol kazateľ, som si uvedomil, že častokrát ma to úplne míňa. Asi som nevidel vlastný vandalizmus. Boh by nebol spravodlivý, keby len tak opustil Izrael, keby ich len tak bol zabil. Dal sľub Abrahamovi, izraelskému národu, kráľovi Dávidovi, že nejako namiesto toho, aby ľudí vymazal, namiesto toho, aby anihiloval ľudstvo, prinesie záchranu. A všetko sa stretáva v osobe Ježiša Krista. Ježišova krv má moc zmeniť vandalizmus ľudského srdca. Konečne niekto, kto neprináša riešenie, že treba to vymazať, ale prináša naplnenie riešenia, ktoré Boh povedal v raji. Keď nás vyhnal z raja, to nebolo preto, že vypadni, lebo ťa zabijem. Lebo tak mnohí to vnímame, že nás vyhnal z raja, lebo inak by nás... To je také, že choďte preč, lebo nemôžete ničiť to krásne a sveté. A preto, aby som mohol nejakým spôsobom vás získať naspäť. Nie preto, že vás musím zabiť. Ja vás milujem, preto vás chcem zachrániť. Zrazu cez to všetko Boh zasľubuje. Boh hovorí, ja som milostivý, ja chcem. A zrazu sám prichádza na svet a hovorí o tom, vy stále nerozumiete, že ak chcete mať večný život, musíte sa vzdať svojho kráľovania, svojho božstva s malým B. Že ja som jediný, ktorý môže prinášať život. Teda ako Izraelita, kedykoľvek ste išli obetovať, tak si tým pripomeniete, že Boh sa na vás nehnevá, ale presný opak. Boh dal tento rituálny symbolizmus, aby mi pripomenul, že ma miluje a nechce ma zabiť. A dokonca mi ponúka nový život. Novozmluvní autori implantujú tento starozmluvný princíp do novej zmluvy a hovoria, ak Ježišovi Kristovi nás Boh zmieril, Boh vás nechce zabiť za váš vandalizmus, Boh to všetko vykupuje, aby sme mohli znova zažívať život. A dokonca vám dáva moc. Prichádzame k Jánovi, teda, ktorý napísal tento list, ktorý sa stretol s Ježišom. Ježiš, ktorý prichádza ako úplne najvyšší kňaz. To, čo začal celý ten systém, tak zrazu Ježiš, ktorý... Keď to hlbšie študujete, dnes na to není čas, ale zistíte, že to bolo úplne ultimátne prepojenie všetkého. Zrazu ten Izrael, ktorý mal niečo robiť každých pár mesiacov, potom každých pár rokov, a 7x7 rokov, každých 49 rokov, jubilejný rok, neviem čo a tak, že zrazu v úplne ultimátnej obeti prichádza Ježiš. Čo sme spravili najčistejšej bytosti, s ktorou sa kedy ľudstvo stretlo? Keď prichádza Boh sám, ktorý neurobil nič, ktorý je imunný voči zlu, voči hriechu, voči vandalizmu, ktorý prichádza medzi nás. Čo sme mu my úžasní ľudia spravili? Umučili ho a zabili. Kedykoľvek uvidíme kríž, si máme pripomenúť, že zlo, o ktorému máme pocit, že sme mu tak imunní, každý jeden z nás zabíja Boha. Zabíja dokonalosť, zabíja stvorenie. My máme návod na to, ako nežiť. Máme návod na to, ako likvidovať. Boli sme stvorení pre nejaký účel. Spravovať život, žiť s Bohom, tvoriť. Boh hovorí, nie ste toho schopní, preto rezignujte. Prosím, už sa nesnažte. Prosím, stačí. A to je dobrá správa, že nám dáva druhú šancu. A nie len druhú, aj tretiu, aj veľa iných. Nie je pravda, že Boh ťa nenávidí. Nie je pravda, že Boh ťa chce zabiť. Celý čas Boh volá na každého jedného vandala. A nemajme pocit, že jeden vandal je horší ako každého jedného vandala volá. Stačí. Rezignuj. Milujem ťa. Tak ako v Adamovi sme sa všetci, písmo hovorí, že každý jeden, kto sa narodí fyzicky, tak vandalizuje a nevie prekročiť tento tieň zla, tak je napísané, že Ježiš bol druhým Adamom a že každý, kto sa narodí v ňom, má moc večného života. A čo znamená narodiť sa? Zrazu nová zmluva nehovorí o nejakých rituáloch, ktoré máme robiť, hovorí iba o dvoch veciach. Obyčajné dve veci, ktoré Ježiš hovorí, že toto si pripomínajte. A prvá z nich je celkom už zrozumiteľnejšia ako nejaký obetný systém a to je krst. Kde ten symbol, tak ako je aj v Biblii praktizovaný, tak vy toho človeka, možno vám to Tibor veľakrát vysvetloval, máte dva brehy, v strede je rieka. Vy na tom jednom brehu sa vyzlečiete všetko, všetky šaty až na svoje spodné rucho, spodné prádlo. Potom vchádzate do rieky, kde vás ponoria. Na znak toho, že zomierate, že sa vzdávate, že rezignujete, že jediné východisko vandalizmu je zomrieť. A keď vás vynárajú, tak ako taký, ktorý sa narodíte, ako druhý v druhom Adamovi, Ježišovi Kristovi, ktorý ste schopní milovať Boha a milovať blížneho. To je jediná vec, ktorú máme v živote robiť. A zrazu ste toho schopní a prechádzate na druhú stranu, kde vás čaká cirkev. a dávajú vám biele rucho. Na znamenie toho, že konečne som človek s veľkým Č, že milujem Boha a milujem ľudí. A to je celý symbol. Lebo Boh nehovorí, že musíš zomrieť. On hovorí, umrtvuj. Vzdaj sa toho. Ja ťa skriesím. Dávam ti Ducha Svätého, ktorý zrazu má moc prinášať život. My, ak nepríjmeme Ducha Svätého, my, ak nepríjmeme Boha do nášho srdca, nemáme schopnosť nevandalizovať, ale milovať. A preto to je osobné prepojenie môjho príbehu so smrťou a vzkriesením Ježiša. A potom je druhý rituál, alebo symbol, ktorý Ježiš hovorí. Pripomínajte si a participujte, buďte účastní na Ježišovej smrti a jeho živote. Cez chlieb a cez víno. Aby ste si pripomenuli, že čo sme my prinášali do sveta, kde Boh to celé zatiahol za seba, on zomrel na miesto nás, jeho krv bola vyliata, aby sme ňou boli obmytí. A to není vôbec zlá vec, to je úžasná vec, to, čo Nová zmluva hovorí, že my sme draho vykúpení a obmytí krvou Kristovou. Zrazu vy mi prídete povedať, no ale nie si dostatočný, toto robíš zle, toto robíš zle, toto robíš, toto robíš zle, toto robíš zlo, zlo, zlo. Áno. A není dôvod na to, aby som si nezaslúžil smrť. A napriek tomu si smrť nezaslúžim. Napriek tomu ma Boh miluje. A preto, keď si pripomíname pre Večeri Pánovej, tak milosť a odpustenie. A to je to, čo má cirkev strážiť. Že prekypujeme milosťou. A preto, keď prichádzame do cirkvi, tak si nemáme šťúrať do seba a klásť prekážky pod nohy, ale pripomínať, že Boh ťa miluje. Ak niekto robí zle, ak niekto sa vracia k starému spôsobu života, tak ho s láskou napomínať, že to nerob. Vráť sa späť. Pripomeň si, že máme moc prinášať život. A potrebujeme v tom veľa, veľa pozbudenia. Ja vidím, čo spôsobujem svetu a ľuďom okolo mňa. Každý jeden deň sa snažím pripomínať si, že Boh mi neprináša riešenie zničenia, ale znovu tvorenia, znovu narodenia. Preto som sa dal pokrstiť a ak ste sa nedali ešte v živote pokrstiť, nečakajte, že to je forma certifikátu. Že keď niečo dosiahnete, to je začiatok. To je povedať, že chcem uniknúť smrti, chcem porozumieť životu. Preto sa dávam pokrstiť, aby som začal sa učiť. A každý jeden krát je to treba si pripomínať. Je treba si pripomínať, že Boh nás miluje a že nám dáva moc nás milovať. Vieš, že ťa Boh miluje? Amen. Keď sa otočíte jeden k druhému, vieš, ty vedľa mňa, vieš, že ťa Boh miluje? Vieš, že ťa ja milujem? Lebo ja slúžim Bohu, ja som odmietol ti prinášať smrť do života, ja ťa chcem milovať. Chcem svoj život dať, aby si ty mohol mať život. Lebo k tomu som sa znova narodil. Už nie k vlastným cieľom, k vlastným predstavám, to nechajme tak, to nikomu neslúži. Ja žijem pre Krista. Pre večný život. Toto je cirkev, ku ktorej nás Ježiš volá. Toto je večnosť, ku ktorej nás Ježiš volá. A možno prežívate, že to dobre znie, ale ja nie. Ja nie. Ja nie. To nikdy nebolo o nás. Ešte raz. My sami sme veľmi neschopní. Preto neurobme tú chybu, že doznie kázeň, a my sami ideme reflektovať, čo s tým, a my sami ideme rozsudzovať. Naša úloha, potom ako Boh k nám prehovára, je povedať, áno, ja nemám riešenie. Áno, ja nemám relevantný názor, povedz. Ty mi povedz, aká je pravda o mne, hoci ju nechcem počuť. Ty ma uisti o svojej pravde. Je úplne jedno, aký ste sem prišli. Nie je jedno, aký odídete. Teraz si predpokladám nejaký čas modlitieb. Využijeme ten čas modlitieb na to, aby sme povedali Bohu, že OK, ja rezignujem, ty povedz, kto som. Ty povedz, kto som. Ty mi pripomeň, kto si ty. A daj mi silu ísť s tým ďalej. Každý jeden deň. Ježiš nezomrel kvôli tomu, aby sme sa kúpali a napchávali chlebom a vínom. Ježiš zomrel kvôli tomu, aby sme mohli mať večný život s ním aj navzájom. Poďme sa spoločne modliť, aby nám Boh ukázal, Boh povedal, kto sme. Boh nám pripomenul, kto je On a k čomu nás zmocňuje pre ďalší život. Lebo nás zmieril Ježišovi Kristovi pre večný život. Môžem ja ukončiť potom ten čas modlitieb?
Ďakujem, pane, že Oče náš nebeský, prosíme ťa, daj nám citlivo srdce ľuďom. Bo častokrát sme necitliví a uplatníme všelijaké rituály, uplatníme všelijaké zákony. A my aj splatíme pokuty, aj si odsedíme svoje a napriek tomu to nezmení naše srdce. Prosím ťa, že by sme cítili to, čo spôsobujeme. To môžeš Ty, Duchu Svätý, vypôsobiť v nás, kde uvidíme našu hriešnosť, náš vandalizmus. Lebo nestačí iba tú ovečku len tak mechanicky zabiť, ale aby nám to došlo, aby sme to precítili, že čo spôsobujeme. Že keď poviem toto o mojom blížnom, o mojom nepriateľovi, aby som to pocítil, čo som práve spôsobil. Aby sme potom, Pane, na kolenách ťa mohli prosiť o milosť. Ale nie ako takí, ktorí ju nedosahujú, ale tak ako žalmisti, ktorí veď sa na to odvolávame. Na Tvoju zmluvu, na Tvoju dobrotu. A preto chceme byť, Pane, ľudia milosti, ľudia zmierenia, ľudia lásky. Pane, daj nám citlivosť na to odsúdiť zlo. A túžiť potom, aby zlo bolo zničené. Ale daj nám lásku k ľuďom, aby sme to vedeli oddeliť. Tak ako to oddeluješ tých, ktorý voláš každého jedného človeka. Nenávidíš hriech, ale človeka miluješ. Prosím ťa, že by sme ako cirkev boli stelesnením tejto lásky, odpustenia. Aby sme sa predbiehali v tom, ako si ponúkneme milosť a utekanie od hriechu k Tvojim princípom večného života. A aby sme, Pane, toto zvestovali všade okolo. A keď nás budú byť, keď nás budú ohovárať, keď na neviem čo všetko, nás budú vandalizovať, aby sme sa modlili za to, Pane, aby tomu mohli tiež uniknúť. Lebo veríme, že večný život je aj dnes na dosah. Tak prosíme ťa, daj nám nové srdce, daj nám svojho ducha, aby sme mohli zažívať, ako nás miluješ, aby sme mohli prežívať túto lásku aj medzi sebou. Amen.
Nekončící milost mě učí.
Děkuji Majovi za předané slovo. Myslím si, že i po slovu píseň Nikdy nekončící milost asi nemohla být žádná příhodnější než právě s tímto názvem. Zvažoval jsem, co tady ještě říct nakonec, ale k tomu myslím už není co dodat. A myslím si, že je teďka na nás, abychom prožívali milost Boží a také ukazovali lidem kolem sebe, co všechno nám daroval Pán Bůh. Takže já vám přeji krásný zbytek neděle, všechny srdečně zvu do kavárny do Libresa a ještě na závěr poprosím Karla, který má pro nás krátké slovo.
Možná ještě jednu takovou malou poznámku. Jsme vděční za to, co jsme slyšeli od Maja. A Majo nevyrostl ve sboru v církvi. A dneska v tom slově k církvi, k Pánu Ježíši, k Božímu slovu nejrůznějším způsobem, nakolik to jen trochu bylo možné, tak srozumitelným způsobem zval. To je zázrak. Tak děkujeme. Tak přiznal se Majo, že má 33, my máme pastora 60-letého, který se asi 6krát už stěhoval, Majo zatím žije v Žilině celou tu dobu, tak uvidíme, jak tě Pán Bůh dál povede. A církev si už před lety uvědomila, nejenom naše, ale i jiné, že to povolání kazatelské je velice náročné a jak ta doba pokračuje, tak se to zesiluje. Prostě všelijakých problémů, které musí řešit lidstvo. A člověk se někdy nerad smířuje. Tak dneska bylo téma smíření, můžeme přemýšlet o tom. A aby to ti kazatelé zvládli, tak církev vytvořila takový institut, studijní volno pro kazatele. Jednou za čas, to je, já nevím přesně teďka, jestli za 5 nebo za 7 let, za 5 rokov Majovi už, mě už paměť neslouží, tak děkuju pěkně, má právo, ale nejenom právo, ale povinnost čerpat studijní volno. Oproštěn od těch starostí, tak tomuhle se musel podřídit i náš bratr kazatel. No, tak dneska je to taková premiéra, ta první neděle, kdy odstartoval ten sabatikál, jak se tomu říká, tak se nám tady nedělí co nedělí budou střídat různí kazatelé, tak to bude zcela jiný režim, než jsme byli zvyklí, ale to jsem chtěl jenom jako sboru připomenout, že to je povinností, je to institut rady, která to sleduje, kontroluje, je v kontaktu s tím programem a já si myslím, že to prospěje sboru i kazateli, tak si navzájem od sebe trochu odpočineme, ale nicméně Tibor tady jako občas bude, takže nebude zakazatel, tak je člen sboru, tak se nedivte, zrovna se tam přihlásil na brigádu, že fyzická práce, že mu pomůže, když se nemusí připravovat na slovo. Tak to jsem jenom na závěr chtěl říct a tak jak předám ještě slovo.
Tak já už teďka jenom pozvu Majo, aby nám vyprosil požehnání A potom bude píseň závěrečná z křesťanského kancionálu, píseň číslo 244. Takže Majo, poprosím.
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. A preto milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca, Ježíša Krista, Otcovho Syna, nech sú s nami v pravde a láske odteraz až na veky vekov. Amen.